Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa wasikilizaji, popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za hapo Nairobi na Dar es Salaam. Mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Harrison Kamau. Ni kukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi Oktoba 18 mwaka wa 2018. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya alfajiri Kumekucha Afrika, wabunge wa Kenya washindwa kupitisha mswada. Mswada gani? Wa kutaka kubadilisha mwezi wa kupiga kura. Je, nini kimesababisha?
Mwezi wa Agosti ni mwezi ambao huenda ukahitilafiana na kalenda ya shule, kwamba wanafunzi bado wako shuleni, na hivyo basi kuwepo uchaguzi mwaka huo, mwezi huo, huenda kukaathiri zaidi.
Basi, na kwenye habari nyingine ni kwamba maandamano ya amani yageuka na kuwa ghasia kwenye visiwa vya Comoros, huku baadhi ya waathiriwa wakisema kuwa maafisa wa serikali walitumia nguvu.
Na kwanza,
na sasa tupate habari za dunia. Rais wa Sudan Omar al-Bashir jana Jumatano ameteua mjumbe maalum wa amani kuelekea taifa linalokumbwa na ghasia la Sudan Kusini, na ambalo lilipata uhuru kutoka Sudan mwaka wa 2011. Rais Bashir ametumia aliyekuwa balozi wa Sudan mjini Juba, Jamal al-Sheikh, ili kufuatilia utekelezaji wa mkataba mpya wa amani uliotiwa saini mwezi uliopita na makundi yanayozozana ya Sudan Kusini, na kutangaza jana wakati akihutubia mkutano wa wanadiplomasia mjini Khartoum. Bashir aliongeza kusema kuwa kupatikana kwa amani Sudan Kusini kuna maana ya kuwa amani kwenye kanda nzima. Mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yalizuka nchini humo mwaka wa 2013 na kuua maelfu ya watu, huku mamilioni wakibaki bila makazi na kusababisha janga la wakimbizi kwenye mataifa jirani. Septemba 12, mahasimu wakuu wa Sudan Kusini, Rais Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar, walitia saini mkataba mpya wa amani uliofadhiliwa na Khartoum. Hata hivyo, majimbo ya Sudan ya Darfur, Blue Nile na Kordofan Kusini yangali yanakabiliwa na ghasia ya hapa na pale kutoka kwa makundi ya waasi yanaohasimiana. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio dharura ya afya duniani, lakini haina maana kuwa madaktari hawana wasiwasi mkubwa. Kulingana na viwango vilivyowekwa na WHO, ili hali itangazwe kuwa dharura ya afya ya ulimwengu, ni lazima iwe tukio au liwe tukio lisilo la kawaida ambalo linaweza kusababisha ugonjwa kusambaa na kuvuka mipaka na kusababisha hatua ya kimataifa kuchukuliwa. Hata hivyo, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema kuwa shirika lake linachukulia mlipuko wa Kongo kwa uangalifu mkubwa na tahadhari. Watu 139 wamekufa huku kukiwa na watu wengine 181 walioambukizwa na kuthibitishwa huko DRC tangu ugonjwa huo kutokea tena mwezi Agosti. WHO limesema kuwa mataifa jirani ya Rwanda na Uganda yamejiandaa vilivyo kuzuia mlipuko huo iwapo utatokea. Na tume maalum ya uchunguzi iliyoundwa Zimbabwe ili kuchunguza kilichosababisha vifo vya takriban watu 7 kwenye maandamano baada ya uchaguzi imeanza kazi yake hapo jana. Baadhi ya waathiriwa wanatarajia kupata fidia kutokana na jinsi maafisa wa usalama walivyokabiliana na maandamano hayo. Tayari kuna waathiriwa waliotoa ushahidi wao mbele ya tume hiyo hapo jana. Abdi Shakur Abud anatusomea ripoti ya Columbus Mvunga akiwa Harare, Zimbabwe.
Rais Emmerson Mnangagwa aliteua tume hiyo huru ambayo inaongozwa na aliyekuwa kaimu rais wa Afrika Kusini, Kgalema Motlanthe. Tume hiyo imepewa miezi mitatu kukamilisha uchunguzi wake, ambapo watu saba waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Upinzani ulitokea barabarani kutaka matokeo uchaguzi huo uliofanyika Julai kutolewa mara moja. Serikali imesema kuwa polisi walizidiwa nguvu na ndipo wakaomba msaada wa jeshi, ambalo kufika sasa halijasema ni nani aliyehusika kwenye mauaji hayo. Baada ya tukio hilo, Rais Mnangagwa alitangazwa mshindi siku mbili baadaye. Msemaji wa upinzani wa chama cha Movement for Democratic Change, Jacob Nafume, amesema kuwa tume hiyo ni kifumba macho tu. Hata hivyo, Mothlane anasema kuwa anaamini tume yake itapata majibu ya matukio yaliyoshuhudiwa. Sio wapinzani pekee wanaotaka kulipwa fidia, bali kuna wanachama chama tawala ZANU-PF vile vile. Afisa mmoja wa cheo cha juu wa chama hicho ameiambia tume hiyo kuwa wafuasi wa upinzani walichoma moto basi lake lenye thamani ya dola 100,000 kutokana na kuwa lilikuwa na maadhimishi ya chama hicho.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia zikiwa ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea nazo habari za dunia. Wabunge wa Marekani Jumatano wameendelea kuilaumu Saudi Arabia kutokana na ripoti mpya inayoashiria kuwa huenda mwanahabari aliyetoweka Jamal Khashoggi aliuawa ndani ya ubalozi mdogo wa taifa hilo nchini Uturuki. Wakati akizungumza na wanahabari nje ya jengo la bunge la Marekani, Senator Mrepublican wa jimbo la Louisiana John Kennedy alisema kuwa, na ninamnukuu, ninafikiri Khashoggi ameuawa na kamwe sitaamini alitekwa nyara. Nafikiri wa Saudi walimuua, mwisho wa nukuu. Kennedy aliongeza kusema kuwa haijalishi iwapo mfalme Salman au mwana mfalme Muhammad wanafahamu swala hilo au la, ukweli ni kwamba wote wawili ni viongozi wa kila jambo. Maafisa wa Saudi Arabia hata hivyo wameendelea kukanusha madai hayo. Kennedy amesema kuwa ni lazima Saudi Arabia iwajibishwe, lakini alisema hakuna uwezekano wa kuvunjika kwa uhusiano wa Washington na Riyadh. Kwa upande wake, Rais Donald Trump alisema anataka kusikia kanda ya sauti na video iliyonaswa na maafisa wa ujasusi wa Uturuki ikiwa zipo kabla ya kuchukua uamuzi wake. Kiongozi huyo alikuwa anazungumza na waandishi wa habari katika ikulu akiendelea kuunga mkono uongozi wa Saudi Arabia, akisema anamsubiri waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo kurudi ili kuweza kupata habari hizo kwa kina. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Syria, James Jeffrey, amesema kuwa huenda wapiganaji karibu wote wameondoka kwenye maficho yao yaliyoko kwenye eneo lisiloruhusiwa shughuli za kijeshi jimboni Idlib nchini Syria, siku mbili baada ya muda uliotolewa wa kuondoka kumalizika. Mwakilishi Jeffrey, hata hivyo, wakati akizungumza na wanahabari hapo jana, alisema kuwa bado kuna maswali ya iwapo wapiganaji wote kutoka kundi la Hayat Tahrir al-Sham au HTS wameondoka, ingawa kuna dalili kuwa wapiganaji wengi wameondoka. HTS, ambalo linahusishwa na Al-Qaeda, ndilo lenye nguvu zaidi ndani ya Idlib, ambalo ni jimbo la mwisho nchini Syria linaloshikiliwa na waasi. Pamoja na kuondoka kwa wapiganaji, Jeffrey ameongeza kusema kuwa silaha nzito za kijeshi pia zimeondolewa. Chini ya mkataba uliofadhiliwa na Russia, ambaye ni mshirika wa karibu wa Syria, na Uturuki inaunga waasi mkono, vikosi kutoka pande zote vilikubaliana kuondoka kwenye eneo hilo lililoko kwenye mpaka na Uturuki.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo ya VO Express hapo saa 10:30 jioni na Duniani Leo katika kipindi cha televisheni nusu saa kutoka hapa Washington Jumatatu hadi Ijumaa. Lakini kwanza, habari yenye uzito alfajiri ya hii leo inatupeleka huko visiwani Komoro. Kamao, hebu tuambie.
Kweli kabisa, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika zimetoa wito hapo jana wa kuanzisha tena mazungumzo ya dharura baada ya kuzuka mapigano makali kati ya wanajeshi wa serikali na wapinzani wa Rais Azari Assoumani. Mpango wa Azari wa kutaka kugombania tena kiti cha rais ndio umezusha hasira katika visiwa hivyo vya bahari ya Hindi. Sasa Abdishakur, ni vipi hali inavyozorota hadi kuwepo na mapigano huko kwenyu?
Ni hali ya kusikitisha, kwani maandamano ya amani yaliyoanza Jumatatu yaligeuka kuwa mapigano makali ya bunduki hapo jana kati ya wanajeshi na watu wasiojulikana wanaosemekana ni wapinzani wa rais Azali. Hata hivyo, waziri wa mambo ya ndani wa Komoro Mohamed Daud, maarufu akijulikana kama Kiki, anasema kutokana na mapigano hayo watu watatu wameuliwa, lakini baadhi ya mashirika ya habari za Komoro yanaripoti vifo vya watu 13, wanajeshi 7 na raia 6 pamoja na watoto wawili. Kulingana na mashahidi katika mji wa Mutsamudu, mji mkuu wa kisiwa cha Nzwani, mapigano yalianza Jumanne usiku. Waziri Daud anasema kuna kundi la watu wenye silaha waliowafetulia risasi wanajeshi, na anakanusha kwamba wanajeshi wameingia katikati ya mji huo na wala hawakufetua risasi.
Jeshi halikufyatua risasi. Ikiwa jeshi lingeshambulia, basi mnafahamu kile kingelitokea. Jeshi limezingira eneo la kati ya mji ambako magaidi wanapatikana na wanasubiri wajisalimishe. Tumechukua hatua za kuzuia uharibifu wa mali na majeraha katika pande zote.
Daud anadai kwamba kundi hilo la watu limefika Nzwani kutoka kisiwa cha Mayot wakiwa na silaha na wana lengo la kuzusha ghasia visiwani Komoro. Hata hivyo, wananchi wanasema ghasia zilianza baada ya polisi waliopelekwa kutoka kisiwa kikuu cha Ngazija walipojaribu kuwazuia waandamanaji siku ya Jumatatu waliokuwa wanapinga katiba mpya na juhudi za rais Azali kugombania tena kiti cha rais hapo mwakani. Mgombea kiti cha rais mwaka 2016 wa chama cha upinzani cha Jua, Fahmi Said Ibrahim, amewaambia waandishi wa habari mjini Moroni hiyo jana kwamba hii inatokana tafrani na hasira za wakazi wa Nzwani, hasa na Mwali, dhidi ya katiba mpya.
Kwa bahati mbaya, hasira hizo zimetupelekea katika hali tulionayo hivi leo, ambapo hakuna haki ya utumiaji wa nguvu ya namna hiyo. Kwa hivyo nadhani ni muhimu hii leo kutoa wito wa kutafuta suluhisho la kisiasa kati ya serikali na upinzani.
Wito huo umetolewa pia hiyo jana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia msemaji wake, akitoa wito wa utulivu kurudi na kuhimiza pande zote zinazohusika kuanza mazungumzo ya kuhusisha pande zote yaliyoanzishwa na Umoja wa Afrika. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kwa upande wake amelaani ghasia hizo za Nzwani na kueleza usikitifu kwamba mazungumzo yalivunjika mapema mwezi huu, hata hivyo kuzitaka pande zote kurudi kwenye meza ya mazungumzo kwa haraka iwezekanavyo. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapendwa wasikilizaji, basi hivi sasa tuendelee na taarifa habari, na Mona Kamau yuko tayari na habari zaidi.
Mwanamuziki wa pop wa Uganda aliyejiunga na siasa na kuwa mbunge wa upinzani maarufu Bobby Wine Jumatano amelaumu polisi kwa kumzuia kufanya tamasha lake la muziki lililokuwa linasubiriwa kwa hamu kubwa mwishoni mwa wiki. Kwenye barua ambayo shirika la habari la AFP liliweza kupata, mkuu wa polisi nchini humo amesema kuwa Wine, ambaye jina lake halisi ni Robert Changulanyi, alishauriwa kusitisha tamasha hilo kwa kuwa hakuwa amepanga kikamilifu na wamiliki wa uwanja wa tamasha. Meneja wa uwanja wa taifa wa Mandela kupitia taarifa amesema kuwa tarehe iliyochaguliwa na Wine haingepatikana. Hata hivyo, mwanamuziki huyo amesema kuwa tayari alikuwa amelipa sehemu ya ada iliyohitajika pamoja na tarehe baada ya kulazimishwa kuahirisha zoezi hilo hapo awali. Mwanamuziki huyo alikuwa amepanga kuzindua albamu yake mpya kabisa kwa jina Chalenga, iliyopata umaarufu wakati alipokamatwa mwezi Agosti na kudai kupigwa na kuteswa na polisi. Na wapiganaji wawili na polisi pamoja wameuawa hapo jana Jumatano wakati wa mapigano ya bunduki kati yao na maafisa wa usalama wa serikali kwenye mji mkuu wa jimbo la Kashmir, wa Srinagar nchini India. Jimbo la Kashmir limekumbwa na kasi ya tangu mwaka 1989 kutoka kwa wanamgambo wanaopinga utawala wa India, wakiitisha utawala wa Pakistan ambao unadhibiti sehemu ya eneo hilo na kuomba wapewe uhuru wao kamili. India kwa muda mrefu imelaumu Pakistan kwa kufadhili wapiganaji kwenye eneo la Himalaya lililogawanyika, wakati mataifa yote mawili yakidai kumiliki eneo hilo. Hata hivyo, Islamabad imekuwa ikikanusha madai hayo.
Naam, na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Burundi ambapo mizozo ya kisiasa inayolikabili taifa hilo ndio sababu kuu kuwa na zaidi ya kudidimia katika umaskini wananchi. Hayo ni kwa mujibu wa shirika moja la kiraia nchini humo, wakati ambapo hii leo tarehe 17 Oktoba Burundi iliadhimisha siku ya kupiga vita umaskini. Ripoti ya shirika la misaada ya OCHA ya mwaka huu inasema kuwa kitita cha milioni zaidi ya dola 140 za Kimarekani kinahitajika mwaka huu ili kuwapunguzia machungu raia wa Burundi milioni 2 ambao wanaishi katika hali mbaya zaidi kutokana na umaskini unaowakabili. Taarifa kamili ametuletea mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana, kuhusu sherehe hizo hapo jana.
Kwa mjibu wa shirika la PASEME linalowahimiza Warundi kubadili mwenendo ili kufikia maendeleo endelevu, mizozo ya kisiasa inachangia pakubwa kuongeza umaskini hapa nchini. Fosendi Kumana anayeongoza shirika hilo anasema kabla ya vita vya mwaka 1993, 35% ya raia wa Burundi walikuwa kikabiliwa na umaskini, na miaka 12 baadaye kiwango cha umaskini kilizidi kuongezeka na kufikia 77%, na hadi sasa Burundi inaorodheshwa katika mataifa maskini zaidi duniani.
Mwenye politiki wisahari araburu haragwiwe.
Hapa anaomba wanasiasa kujirekebisha. Kina wanasiasa jiangalie na jukumu lake katika kulididimi za taifa hili katika mizozo, na afahamu kuwa inawelemea Warundi. Wanasiasa wote ni wabinafsi, ni budi wajirekebishe, anasema hapa. Shughuli za kilimo na ufugaji hapa nchini ndiyo tegemeo la maisha kwa 90% ya raia wa Burundi, lakini sasa baadhi wanasema mavuno kutokana na shughuli hizo hayawezi kukidhi mahitaji ya familia kutokana na ardhi kuendelea kuwa finyu. Mkazi huyu wa mkoa wa Bujumbura vijijini anasema zamani walikuwa kiendesha kilimo hata katika shamba la mapadri lilio karibu na makazi yake, lakini sasa hivi mapadri wanawakataza, wanasema wako na mifugo na lazima wapande nyasi za malisho. Hii inasababisha njaa na umaskini kuzidi kuongezeka. Moja kati ya athari za umaskini huu ni ukosefu wa ajira. Vijana wanasema kutokana na umaskini wako katika hatari ya kutenda maovu. Iwapo ajira uliokuwa unategemea imeisha na chakula kikaanza kukosekana, hakika subra inashindwa. Kama hakuna kitakachofanyika, basi tunaweza kuanza wizi wa majumbani, anatahadharisha kijana huyu. Mhadhiri kwenye chuo kikuu cha serikali Tasiema Sharabu anayeongoza kitengo cha utafiti anasema juhudi za pamoja za watafiti zinahitajika ili kutokomeza umaskini. Hapa nasema tuko na watafiti katika sekta za kilimo, nishati, afya, mazingira na kadhalika, na huwa wanafanya utafiti na kutoa miongozo. Ni budi utafiti wao ufanyiwe kazi, anasema hapa. Watu wanaorejea kutoka uhamishoni na athari za mabadiliko ya hali ya hewa ni baadhi ya sababu za Warundi kusalia katika umaskini, kwa mjibu wa shirika la misaada ya dharura OCHA. Katika ripoti yake ya mwezi Februari mwaka huu, milioni 142 dola za Kimarekani zinahitajika mwaka huu kuwapunguzia machungu raia wa Burundi milioni 2 wanaokabiliwa zaidi na umaskini, kwa mjibu wa ripoti hiyo ya OCHA. Aidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, tukitoka huko Bujumbura tunaruka moja kwa moja hadi Nairobi ambako wabunge walishindwa kupitisha mswada uliokusudiwa kuifanya katiba marekebisho kwa nia ya kubadilisha tarehe ya uchaguzi mkuu. Hoja iliyokuwa imewasilishwa bungeni ilitaka tarehe hiyo ibadilishwe kutoka mwezi Agosti hadi mwezi Disemba. Sasa nini kilichosababisha wanataka badilisho hiyo na nini wamefanya wa kushindwa kuweza kubadilisha marekebisho hayo? Kennedy Wandera amezungumza na BMJ Muridhi.
Kiini cha kutopitisha mswada huo ni kuwa kwamba hakukuwa na idadi inayohitajika bungeni, kwani wabunge 185 walikuwa bungeni na kati ya wabunge 349 wanaohitajika kupitisha mswada huo ni wabunge 233, ndio theluthi mbili ya wabunge wanaohitajika kupitisha mswada huo. Na mswada huu uliwasilishwa na mbunge wa Kinindini Chris Wamalwa.
Na kisa na maana kutaka tarehe ya uchaguzi ibadilishwe, wanaeleza ni nini wale ambao walikuwa na upigia upatu mswada huu?
Na wanaeleza kwamba wakati wa Agosti kuwa kuna shughuli chungu nzima za kupitisha makadirio ya bajeti, na vile vile kwamba mwezi wa Agosti ni mwezi ambao huenda ukahitilafiana na kalenda ya shule, kwamba wanafunzi bado wako shuleni, na hivyo basi kuwekwa uchaguzi mwaka huo mwezi huo huenda kukaathiri zaidi. Na vile vile pia wabunge hawa wanaeleza kwamba mwezi Agosti ni mwezi ambao shughuli za utalii ziko katika vipimo vya juu zaidi, na iwapo uchaguzi utaandaliwa katika mwezi huu huenda basi watalii wengi wakasusia kuingia Kenya. Na hivyo basi pia wakasisitiza kama mojawapo wa sababu ni kwamba iwapo sasa uchaguzi utaandaliwa Agosti na pawepo na kura ya marudio ya urais, huenda basi wanafunzi wakaathirika zaidi katika shughuli za kufanya mitihani yao.
Na wanaopinga je, wanasema ni nini?
Wanaopinga wanaeleza kwamba hilo si jambo ambalo linafaa kupigiwa darubini sana, manake yapo masuala mengi ambayo wabunge wanafaa kujihusisha kwayo kando na kubadilisha tarehe ya kupiga kura.
Sasa hawakupatikana wajumbe au wabunge wanaohitajika 233. Ni nini kitakachofuata, Kennedy Wandera?
Mswada huu sasa hawezi kujadiliwa tena kupitishwa katika kile kiwango kingine, na hii inamaanisha kwamba sasa ndipo mswada huu tena uweze kurejeshwa bungeni ni hadi baada ya miezi 6.
Na tukimalizia, Wandera, kumekuwa tetesi kwamba baadhi ya watu wanasiasa wa Kenya wa kawaida wengine wamekuwa wakieleza azma yao ya kutaka kubadilishwa kwa katiba kufanywe kura ya maoni, na ingetarajiwa kwamba suala kama hili pia lingekuwa limejumuishwa katika yale ambayo yamezungumziwa hivi leo katika bunge. Hebu zilizungumzia hili kwa kifupi.
Na mkuenda likakwata baadaye, kwa sababu sasa inaonekana wanasiasa wanakubaliana kwamba ni sharti pawepo na kura ya maamuzi ili Wakenya waweze kufanya kueleza bayana yale wanayotaka yawe katika katiba, maanake baadhi ya Wakenya wanaeleza kwamba nyadhifa za uongozi ni nyingi. Na lakini katika mswada huu uliowasilishwa bungeni leo, ni swala mojawapo ambalo limekuwa kuu na ambalo limekuwa likizungumziwa sana, kwamba iwapo tarehe ya uchaguzi ingebadilishwa kutoka Agosti hadi Desemba, hii inamaanisha kwamba muhula wa rais Kenyatta kuhudumu pia ungeweza kusongezwa, na hivyo basi huenda mswada huu ukaleta utata zaidi.
Huyo ni Kennedy Wandera, mwandishi wetu akizungumza kutoka Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi, ripoti ya mwaka huu ya Umoja wa Mataifa juu ya hali ya wakazi duniani inagundua kwamba kuna mtindo wa watu kuwa na familia ndogo. Ripoti inaeleza kwamba ukubwa wa familia unaambatanishwa na haki ya uzazi na uwezo wa kuchagua idadi ya watoto mtu anataka kuwa nao. Abdishakur, ripoti inaeleza hii sasa inatokana na nini mbali na nafasi hiyo ya kuchagua?
Kuna mambo kadhaa yaliyoelezwa katika ripoti hii ya mwandishi wetu wa Geneva Alicia Schlein, inaeleza kwamba ripoti ya Umoja wa Mataifa imegundua kwamba mwenendo wa watu katika nchi zilizoendelea zina viwango vya chini zaidi vya uzazi kuliko wale wa nchi zinazoendelea. Hii ni kwa sababu kwa kawaida wana uwezo mkubwa kupata huduma za uzazi wa mipango, mitindo mipya ya kuzuia uzazi na elimu ya ngono kulingana na umri unaostahiki. Mkurugenzi wa idara ya idadi ya wakazi ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Monica Ferro, anasema katika mahala ambapo haki za uzazi zinabanwa, aidha kutokana ukosefu wa rasilimali au kanuni za serikali, watu huwa hawana uwezo mkubwa wa kuchagua ukubwa wa familia zao.
Many sub-Saharan African countries, for example, a fertility rates of four.
Anasema na namnukuu, wengi katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kwa mfano, wana viwango vya uzazi mara 4 au zaidi kwa kila mwanamke. Na kwa upande wa pili wa dunia, una baadhi ya nchi za Asia Mashariki na Ulaya, kuna kiwango kidogo cha watoto wawili kwa mwanamke. Hata hivyo, katika kanda hizo mbili, watu wanakabiliwa na vipingamizi vya kutekeleza kikamilifu haki zao za uzazi, mwisho wa kumnukuu. Idadi ya wakazi duniani inatarajiwa kuongezeka kwa bilioni 2.5 kufikia mwaka 2050. Hivyo kuwepo na watu bilioni 10 duniani wakati huo. Ferro anasema nchi za Afrika zinatarajiwa kuchangia zaidi ya nusu ya ukuaji huo. Ameiambia Sauti ya Amerika kuwa wanawake barani Afrika wanalazimika kupambana na vizuizi vingi vya kisheria na kijamii ili kuweza kudhibiti haki za uzazi.
Women may not have the access to medical services.
Anasema na mnukuu, wanawake huenda hawana uwezo kupata huduma za afya kwa ajili ya uzazi, huenda hawapati huduma za kuacha watoto wao wanapohitaji kufanya kazi, huenda hawapati msaada wa kijamii au kitaasisi ili kuweza kuwa tayari au kuweza kupanga uzazi wao wenyewe. Mwisho wa kumnukuu. Ili uhuru wa kuchagua uwezekane, ripoti inahimiza mataifa kutoa huduma za afya kwa wote pamoja na huduma za uzazi, ikiwa ni pamoja na njia mpya za uzazi na mipango na uhakikisha elimu na kuhakikisha elimu bora zaidi. Inahimiza kuhamasisha mabadiliko katika tabia ya wanaume kuelekea haki za wanawake kuchagua idadi, wakati na mpangilio wa kupata watoto.
Na sasa tupate muktasari wa habari. Rais wa Sudan Omar al-Bashir jana Jumatano ameteua mjumbe maalum wa amani kuelekea taifa linalokumbwa na ghasia la Sudan Kusini na ambalo lilipata uhuru kutoka Sudan mwaka wa 2011. Rais Bashir alimteua aliyekuwa balozi wa Sudan mjini Juba, Jamal al-Sheikh, ili kufuatilia utekelezaji wa mkataba mpya wa amani uliotiwa saini mwezi uliopita na makundi yanayozozana. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio dharura ya afya duniani, lakini haina maana kuwa madaktari hawana wasiwasi mkubwa. Kulingana na viwango vilivyowekwa na WHO, ili hali itangazwe kuwa dharura ya afya ya ulimwengu, ni lazima iwe tukio lisilo la kawaida ambalo linaweza kusababisha ugonjwa kusambaa na kuvuka mipaka. Wabunge wa Marekani jana Jumatano wameendelea kuilaumu Saudi Arabia kutokana na ripoti mpya inayoashiria kuwa huenda mwanahabari aliyetoweka Jamal Khashoggi aliuawa ndani ya ubalozi mdogo wa taifa hilo nchini Uturuki. Wakati akizungumza na wanahabari nje ya jengo la bunge ya Marekani, Senator Mrepublican wa jimbo la Louisiana John Kennedy alisema kuwa, na ninamnukuu, nafikiri Khashoggi ameuawa na kamwe sitaamini alitekwa nyara, nafikiri wa Saudi walimuua, mwisho wa nukuu. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Syria James Jeffrey amesema kuwa huenda wapiganaji karibu wote wameondoka kwenye maficho yao yaliyoko kwenye eneo lisiloruhusiwa shughuli za kijeshi jimboni Idlib huko Syria, siku mbili pekee baada ya muda uliotolewa wa kuondoka kumalizika. Mwanamuziki wa pop wa Uganda aliyejiunga na siasa na kuwa mbunge wa upinzani maarufu Bobby Wine Jumatano amelaumu polisi kwa kumzuia kufanya tamasha lake la muziki lililokuwa linasubiriwa kwa hamu kubwa mwishoni mwa wiki. Kwenye barua ambayo shirika la habari la AFP liliweza kupata, mkuu wa polisi nchini humo amesema kuwa Wine ambaye jina lake halisi ni Robert Changulanyi, alishauriwa kusitisha tamasha hilo.
Mwisho wa muktasar wa habari. Asante sana Harrison Kamau, na ndo tunatamatisha matangazo yetu ya Kumekucha alfajiri ya leo. Ni matumaini kwamba mmefaidika, na kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, Diodone Chibahiro upande wa pili pamoja na fundi wa mitambo Patrick, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini.